Vítajte pri počúvaní druhého dielu podcastov občianskeho združenia Mladí. Tieto podcasty vznikli vďaka participatívnemu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja a podporovateľom nášho občianskeho združenia. V tomto dieli budete mať možnosť vypočuť si autentickú výpoveď Bernarda Papánka, československého vojaka bojujúceho v druhej svetovej vojne. Bernard Papánek sa narodil vo Viedni a po Anšluse sa presťahoval do Brna, odkiaľ neskôr transportom odišiel do Palestíny. Tam vstúpil do Československej armády, v ktorej slúžil až do roku 1944, kedy bol počas bojov ťažko ranený. Po druhej svetovej vojne sa vrátil do Československa, no nakoľko nebol členom komunistickej strany, nemohol vykonávať činnosti, o ktoré mal záujem. Neskôr bol navyše prenasledovaný štátnou bezpečnosťou. V 60. rokoch emigroval do Izraela a späť na Slovensko sa vrátil v roku 2014. Toto je jeho autentická výpoveď.
Narodil jsem se jako po první světové válce 17. januára 1920 ve Vídni. Ale jako československý občan, protože moje rodiče sice žili ve Vídni, ale byli jako Československa. To znamená, že maminka byla z Vracova, tedy z Moravy, a otec ze Slovenska. A já, když jsem se narodil, jsem byl jako velmi slabý. Já jsem celkem vážil jenom 1,80 kg a tenkrát ještě nebyly inkubátory a nic, tak ještě povídala ta porodná, ta babka ještě mamince, že mě nemůže ani nějak milovat nebo co, že já více než 24 nebo nejvíce 48 hodin jako nebudu. No. No, já jsem to přece přežil, a v Rakousku bylo taky velmi špatné po té válce s jídlem a tak. Tak jak jsem měl 6 měsíce, tak měsíců, tak mě maminka zavedla za rodiče a sestru ve Vracově. No tak jsem potom žil, jako já, co bylo, ten dědeček koupil nějakou kozu a tak asi jako s tím kozím mlékem, nebo tak mi jako zkrátka tam vykrmili a tak, že jsem potom byl v pořádku. A tak jsem byl ve Vracově až do věku, tak skoro tak 7 roku, 6,5, 7, a když se měli do školy, tak nějak rodiče, já nevím, jak se jim to nezdálo, jako tam v té Vracově do školy, a chtěli, aby šel do školy jako ve Vídni. Tak potom je vzali do Vídně, no tak potom jsem jako žil ve Vídni, ale každé prázdniny, vždycky ty 2 měsíce, jsem dojel do Vracova, kde jsem jel ty kamarádi a všecko, jo? Jak jsme tam byli, ty děcka. No a tak potom jsem byl v té Vídni až do roku 1938, když jako došli, když byl ten Anschluss, to znamená dost tím Hitlerem a tím Německem. No a potom to bylo 22. júli 1938, jsem potom odcestoval jako z Vídně potom do Brna. Tady jako jsem do Československa. No a tady jsem byl až do podzimu, to bylo až koncem oktobra, tak nějak. A potom byl nějaký transport do Palestiny. No a tak jsem se potom taky jako přihlásil, že jsem se dostal do toho transportu. Protože tady totiž po těch asi 4 měsíci jsem byl v Brně, jsem dostal předvolání na policii a tam mě ten inspektor jako povídal, že musím opustit Brno a na Slovensko. Tak potom jsem se dověděl, že to bylo tak, že na Slovensku, co byli tady jako Židé, co měli občanské právo v Čechách, nebo na Moravě v Čechách, takže museli opustit jako Slovensko. A tak zase Češi potom zase jako revanš, to zase stejně dělali s tím jako Židům, co jako měli občanské právo na Slovensku. Nebo? No a teď mě taky voláno, a já jsem ještě povedal, no tak já bez tak odcestuji, že byl takový transport do Palestiny. A on se povídal, do toho, po něm je takový seznam, vytáhl papír a tam mi povídal, tady je Rudolf Papanek, Helena, to můj bratranec, ale že já jako tam nejsem. Tak jsem mu povídal, no ale mě povídali, že jako tam budu v tom transporte a to bylo tam ty, co to organizovali, ta organizace to byla na náměstí Svobody v Brně a tak mi povídal, že jako, že mě tam pustí, abych tam šel, ale aby mu ale slíbil, že se zase vrátím jako na to policie. No tak jsem mu to slíbil. A teď jsem tam došel do toho úřadu a jsem povídal, že jak to by jsme povídali, že budu v transportu tam jako zkrátka, že tam nejsem a tak dále. Tak mi tam vysvětlil ten, jako ten, co tam byl, povídal, jo, že já jsem jako československý občan a tady jsou lidé, co jsou ze Sudeta, z Rakouska a tak dále, co to nutně si potřebují jako odcestovat, no. No a abych se ale nevrátil na to policie, abych se někde zkoval, nebo to. Já zase jsem člověk, já jsem byl zvyklý od malička, že slovo je slovo. Tak já jsem mu slíbil, já se vrátím, tak jsem na to policie, jsem se tam vrátil a povídal jsem tomu inspektorovi, že tak a tak, co mi tam povídal na tom úradě. A tak on udělal, jak měl ten stůl, jak tam seděl stůl a měl tam zvonek a tak jenom zazvonil a za chvíli došel už nějaký ten policajt, co mě už jako odvedl a zavedl mě jako do sklepa. A to bylo jako žalář, jako jak to sklep a tam už bylo několik osob, hlavně z Rakouska, asi se tak chytili, co načiáno, co tam se dostali do Brna. No a tam zkrátka jsem byl 3 dny jako dole. No a potom mě tam zavolali a abych nastoupil, bylo to auto, to policajní, ten zelený, to jak se říká, jo. No tak jsem tam nastoupil a já jedem ještě, policajt mě ještě přidal, mě tam dal sáček, co mi tam donesli, jeden taky bývalý voják, a tam byly klobásky a chleb a jablka, něco, jo. Tak to mi předal, no a teď do toho autobusu, a tak už tam sedělo několik těch mladých žen, nějaké asi prostitutky jistě, no tak nás to auto zavedlo na hranice, jak je Brně Olomoucká ulice, ta dlouhá, to je až nakonec Brna a tam všichni vystoupili a mě tam povídal, potom mě ukázal, že tady v tom směru jako na Slovensko. Jo? No ale co, já jsem nikdy na Slovensku nebyl, ani jsem neviděl, že tady někoho mám, až potom jsem zjistil, ale to bylo po válce, že jsem měl bratrance z rodinu, ale v Holiči. Ale o tom jsem ani nevěděl nic. No tak co jsem si povídal teďka, tak co jsem udělal, jsem vystoupil z auta a sedl jsem si, jak jsou tam ty, jak je silnice a na vrchu pole, tak je ten svah. Ano, tak jako na vrch. Tak jsem si tam pěkně sedl, tam jsem všechno snědl, však jsem měl hlad, když tam jídlo, co bylo v tom, té policie, to bylo velmi slabé, ne? To bylo ráno nějaká taková káva a kousek chleba a poledne nějaká rýže a takové to, jo. No tak jsem to všechno snědl No a teďka, ale co dále? Já jsem samozřejmě nešel směrem na Slovensko a zase zpátky do Brna. No a právě ten, co mi donesl taky to jídlo, byl na Křenové, to je jak je Olomoucka, potom Křenova, nevím, jestli znáte tam Brno nebo to. No a tak jsem se samozřejmě tam stavil u nich hnedka, no tak jsem tam vykoupal olej a tak dále, ale on mi potom povídal, že já tam nemohu zůstat u nich, že kdyby náhodou policie, kdyby chtěl být jisté, jsem se nevrátil, tak první, že by došli jako tam se podívat jako k ním. Tak mě zavedl nejstaršímu bratrovi, měl několik bratrů. A ten nejstarší bratr měl manželku, to byla sestřenice moje matky. Ano? No tak mě tam ubytovali a to oni měli syna a dceru. A ten, ta dcera měla za manžela bohatého, skutečně bohatého muže. To byl, on byl vlastně právník a nerobil jako právník, ale po otci měl velký obchod s textilem. A tak měl tam ten celý dům, patří jemu, to na Pánské ulici tam v Brně. A kromě toho měl ještě s někým půl domu na Masarykové ulici. A zkrátka skutečně bohatý člověk. No a jsme tu štěstí, on mě taky tam bratrance zkomutoval a on nám to nějak zařídil, že toho bratrance taky jako mne, že nás přece vzali do toho transportu a tím je vlastně zachránil život taky, ne? No tak jsem byl v tom, na té lodi, byl nám asi 700 lidí tam. No a potom jsem jako v Izraeli a tam jsem potom žil v nějakém tom kibucu. Nevím, jestli znáte, jestli víte, co je kibuc. To je něco podobného jako ruské kolchozy, ano? To znamená, že všichni tam jsou společné, že člověk nedostane plat, ale má tam jídlo, má tam všecko a co jsou peníze, co se třeba prodat ty třeba ovoce a různé věci, tak za to se třeba koupí nějaký traktor a takové, ale všechno společné. A celkem jsou tři druhy takové vesnice, jako v Izraeli. No. Jeden, to je stejný jako tady, to je vesnice, kde člověk má domek, má tam jako tu krávu nebo něco, ano. A potom je druh, to se jmenuje mošav, to je zase jako tak jako polo kibuc a polo vesnice. To znamená, že každý tam má tam svůj taky ten domek a všecko sám, ale co se společně, co se prodává, třeba obilí a to všecko, tak to potom se rozdělí, že každý má stejnou část, ano. No a potom je třetí druh, ten kibuc, kde je všechno jako společné, ano. No a teď jsem tam byl na kibucu a taky ten, co byl se mnou, ten bratranec, jsme tam byli spolu, no ale potom bylo potom to hlášení od prezidenta Beneše, jako československé vlády v Londýně, že jako aby občané, aby vstoupili do armády. No tak jsme se potom hlásili, no tak jsem byl napřed taky v nějakém tom takovým středisku blízko Haify a potom po krátké době nás potom zavedli do Libie, do Tobruku. No u Tobruku jsem potom jako sloužil, to jsme měli protiletadlové ty děla, ty Boforty. No a potom, když jako už ta německá armáda s tím Rommelem, ten Afrika Korps, když potom už jako utíkali, když byla ta velká porážka u toho Ella Mainu, kde britské vojsko pod velením Montgomeryho, potom tak porazili ty Němce a oni už potom utíkali až do Tunisu a v Tunisu pro ně došli německé letadla, co je potom zavezli jako domů, ano. No tak my jsme potom opustili do Tobruk a byli jsme ještě potom krátkou dobu v nějaké malé libyské obci blízko města Derna, tam město Derna a ta obec se jmenovala, to bylo Apollonia. A krásná malá obec a tam velké vykopávky z římské doby. Tam ty celé, takové celá obec, co tam vykopali to všecko, tak no tak jsme byli tam nějakou krátkou dobu, taky pár týdnů v té obci. No a potom jsme se dostali do Egypta, do Alexandrie a Suezu, k tomu kanálu, Suezskému tomu kanálu. No a tam jsme čekali na loď a došla velká britská loď, to byla Mauretania. To potom povídali, že to byla podle velikosti pátá loď, podle velikosti na pátém místě. No tak jsme tam nastoupili na tu loď, no ale v té době jsme nemohli do té Anglie se dostat přes Gibraltar, protože tam byli přece Němci a ty německé ty ponorky a všechno to. A tak jsme museli jako tam jet z lodi kolem celé Afriky. Ano? No a tak jsme se dostali potom do kapského města, do jižní Afriky. Tam jsme byli 6 dní a jsme měli možnost tam taky jako chodit a se dívat, a taky velmi pěkné město, však to tam je ten Table Mountain, se tam je ta hora, to je jako stůl, taková ta rovna to, a taky jinak velmi pěkně, třeba je tam velký park, že je tam takový taky velký kluv a možná, já nevím, 30 druhů nebo více ptáků, všelijaké ptáctvo v tom, jo. A tak jinak taky pěkně, jenom samozřejmě, co se mi jako něco nelíbí, nebo nepačil, jak se říká, že to byl ten apartheid, to znamená to přísné rozdělení černochů a bělochů. A tenkrát tak běloši byli páni a ty černoši byli jako tam jako otrky, ano. A já jsem s jedním tam mluvil taky, a jsem mi psal samozřejmě jak a co a jak se mi tam líbí, jsem povídal, no to je to tady pěkné město, všechno pěkné, ale to jako vidím, jak tady, to bylo takové rozdělení, že dokonce třeba veřejný záchod byl na jedné straně stálo běloši a na druhé straně pro černoši. Tak ani to nebylo nic společné, tak přesné to jako oddělení, ano. A taky, když jsme tenkrát vystoupili z té lodi, tak nám taky nějaký důstojník tam povídal, abychom se taky dost vyjíbali tam těm černochům a na to třeba, když chytí nějakého toho běloša, taky když chytí z nějakou černoskou prostitutku, že na to je 5 let vězení. No, tak je přesně všechno to. A tak mi potom vysvětlil, tak jsem s jedním tam o tom hovoril, tak povídal, že musím ale taky pochopit, že jak ta situace tam je, že tam je asi myslím kolem 4 milion bělochů a nějakých 20 nebo 25 milion černochů a říká, kdybychom dali těm černochům stejné práva, tak bychom si mohli vzít kufrík a odcestovat. Ano? A nakonec se nic nestalo, když mi ten Mandela, ten černošský prezident, a celkem žádného běloka že nemuseli opustiť ju Afriku a nic. No ale aj tenkrát, ako to bylo, tak ho povedal, že v parlamente sedí tam tri tí černoši, ale nemají ani to právo, hlasovací právo, on jenom tam sedí, kde se jedná jako černu, kde mohou něco jako povídat, ano? Právo jako něco povídat. No a tak zkrátka, potom jsme, když jsme odcestovali z toho kapského města, a my jsme úplně sami, my jsme nebyli v konvoji, ta loď byla úplně jenom samotná, jedna ta loď, ano? A teď jsme potom ještě se zastavili vedle kapského města, tam je město Freetown, se to jmenuje, to je Sierra Leone, ale tam jsme jenom byli jeden den a jednu noc, že tam asi vzali nějaké, já nevím, možná mezi benzín nebo naftu nebo nějaké něco, ano. No a potom jsme cestovali do Liverpoolu, do Anglie, no a tam jsme dojeli do toho Liverpoolu, tam nás potom poslali do krátkého nějaký zámek a krásně velká plocha, to byla tam vedle města Colchester, to je pěkné město Colchester, to je tam v Essexu, to anglické části Essex. No a tam jsme byli potom v tom zámku a tam nás došel navštívit prezident Beneš. Tak byl tam s námi takovou půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, kolik. No a byla možnost se ho zeptat nebo s ním tak hovorit. A já jsem sice s ním nehovoril osobně, ale stál jsem tak kousek, takový půl metra od něho. Jo? A to by taky jediné, co nás navštívil opravdu z té celé vlády, ten prezident. Ano? No a potom po určité době, to bylo pár týdnů, co jsme byli v tom, to se jmenuje, ten, pokud se pamatuje, ten zámek Vivau, to Vivau, tak potom nás poslali do různých měst tam a nás do malé obci, to se jmenuje Broughton, ten Broughton, a to byla obec blízko města Kettering, anglického města Kettering. No a potom jsme tam byli v tom Broughtonu takových 8 měsíců. No a potom už byla ta invaze, jako, ne, potom, a to jsme ještě byli krátko doby taky ve Skotsku, blízko anglických hranic, kde jako bylo tam ty, to je taková horská, tam jsme taky měli nějaké cvičení. No a potom jsme se dostali lodí potom do té Francie. No a tam jsme cestovali přes Normandii k tomu Dunkerku. No a potom jsme tam byli v Dunkerku, v tom písku, jsme byli v takovém malém údolí, kde jsme měli minometci. A já jsem byl od minometky, té jednotky, a můj úkol byl jako ty, to byly takové 5-kilové ty děla, jako děla ty, já nevím, jak to říct, jako náboje, nebo to, do toho nastrčit, do těchto. A to jsme byli tři na to. Jeden, co mi to podal, já jsem to zastrčil, a ten třetí to jako vystřelil. A co jsme tam jako taky jsme střelili, tak tam v tom Dunkerku, tam se drželi Němci, tam byla taková kapse německá a tam se drželi Němci až do konce války. A potom bylo vidět, že to bylo 12 000 Němců, ale oni měli takové opevnění a taky, kde tam byly dole nad hlavu, takové betonové, to všecko. Takže taky ty dokonce třeba nějaké anglické leto tam bombardovalo, tak nic tam nenadělalo, protože to byly takové ty betonové to, že se, a tak se drželi až do konce jako války, no. No a tam zkrátka, tak já jsem byl ten minometr a všecko, no ale co se stalo, jedno dne to bylo přesně 19. toho decembra 44, to měl už půl roka před koncem války, tak jsem tam byl těžce raněn a cítil jsem dostal dvě stepiny jako do břicha, ano. No a tak mě potom teď odvezli do nemocnici v takovém městečku Saint-Omer, to je blízko Lille, na severní Francie. Tam mě hned operovali a potom mě povídali potom nějaká sestra, že to byla taková operace takových 7-8 hodin, protože já jsem měl na 5 místech přestřelené střeva, ano. A asi po 6 dní, tak jsem byl potom úplně sám v takovém pokojičku, protože nevěděli si já vůbec, jestli zůstanu naživu, ano. Ale po 6 týdnech potom došel nějaký takový major, on mi povídal, že jako operoval taky. A mi povídal, říká, you know, you're a lucky fellow. Today I can tell you, you're around the corner. Jako se šťastný chlapík, dnes si mu povídat, že jsi mimo jako nebezpečí. Jako to. No tak potom mě dali nějaké 2 týdny ještě do takové ozdravovní a potom posadili do letadla, to byly malé, to byly Dakoty kanadské. A tam nebyly sedadla, tam byly samé ty takové lůčka, jo, v tom. No a tak jsem se dostal potom do Anglie, jsem byl náhradního tělesa, už jsem měl po válce, jo. A to mě taky potom vysvětlila jedna ta co to, jaká, že ta operace, že tak dlouho trvalo, tolik hodin a všecko, protože mi vysvětlila, co to je za operace, když je takové porušení nebo takové to jako těch střev, že je to tak, že třeba na tom místě je tady to poranění, ano, a tak oni teďka tady a tady to vydržou a zkrátí a zašijí to jako, že taková operace, ano. A to bylo, jsem taky velké štěstí, že to byla kanadská vojenská nemocnice, která měla penicilin a všechny ty jako léky, všecko. No tak to jako bylo dobré. Předtím to byla německá vojenská nemocnice, no a potom po Němcích to potom Kanaďané měli tu nemocnici, ano. No a tak potom už jsem, potom byl v té Anglii a potom už dokonce jako to. No potom po válce, kdy jsem se dostal jako zase první jsem byl v Praze, krátkou dobu, ano, taky v kasárně a to. A tam mě potom určili, to je to jako důchod, že jako za invalidní důchod. Tak jsem měl dostat dost pěkné peníze, to jsem měl měsíční důchod 550 těch korun a to byl tenkrát už hodně peněz, protože já, když jsem potom jel jako podnájem, jo, a tak jsem platil, tak jsem měl takovou světnicu, to místo a 3x denně jídlo a platil jsem tam 600 korun měsíčně. Tak teď 550 to bylo skoro jako všecko to, no. No ale potom samozřejmě hledal nějaké roboty, no ale už jsem měl jako taky dost těžkosti, nesl tam najít tu práci a s tím. No a teď jsem měl to štěstí zase, že jedno dne přišla ke mně jako žena z toho domu, kde já jsem byl jako v Brně. A oni mieli, tri deti, mieli chlapce a potom dve mladšie devčatka. No a ten chlapec mieli asi takových 10 rokov, však po válce byl ako lekár, čo by sa byl ako vystudoval doktora. Takový chytrý chlapec. A mi povedali, že ešte by ho, ako, že by ho učil anglicky, že mi zaplatí a tak ďalej. No tak dobre, som začal učiť. A za chvíli, za pár dní prišiel druhý a tretí a pak už som je dostal ako tých žáku. No tak čo som pak udelal, tak som sa obrátil na Masarykovú univerzitu tam v Brne, že ako složím skúšky, aby přímo mohol vyučiť. Ano. A to ja som síce samozrejme ve školách sem nemohol učiť, pretože sem nemiel tú školu, tú tříroční školu. To. No ale na soukromé hodiny tak sem to složil a zároveň nejenom angličtinu, ale taky ako němčinu. Sice sem viedel, nebyl žádný zájem o němčinu po válce, ak by ta taková nenávist a všetko, tak nikto neměl zájem si učiť německý, ne? No ale přece jsem přistal taky slovo, však mám ty papíry tady. A jsem, potom tak jsem se taky nahlásil, taky na daňovém úřadě, taky jsem se hlásil, jako jsem byl jako učitel řeči. No tak jsem to měl dobré, ale to bylo asi takové 2 roky nebo tak nějak. No a potom už začaly hlavně ty soukromé ty kursy, ty hromadné, ano, kde byl takový 15-20 a kolik. A, no až potom už samozřejmě tam to bylo za pár korun, tak už potom nebyl zájem o nějaké soukromé, ano. No tak potom jsem už začal hledat nějakou robotu a to. No ale to už potom byly komunisté. No a já jsem to měl už velmi špatné. Zapověděl jsem byl jako v armádě na západě, takže jsem měl spojení se západem, já jsem měl v Rakousku strýce starého, to už byl starý, taky právník, ale už důchodce v tom Izraeli, už byl potom Izrael, jsem měl bratra, v Anglii jsem měl ty známy, tak jsem měl taky spojení, no takže jsem byl samozřejmě, ale nebyl jsem komunista, no tak jsem byl nespolehlivý, ano. A to jsem viděl při různých, taky došli 2-3krát taky STB, ty stajny, taky se mi vyptávat různé věci, ano. A potom jsem taky pod jiných různých to věci jako viděl přímo, že, jako, že mě dost jako pozorují. Třeba co se stalo, přišel taky jeden takový muž, že má zájem jako toho angličtiny a tak dále a přišel asi 2krát a více jako nezrušil. No ale co bylo, jednou dnes jsem dostal předvolání na tu policie, na to STB tam přímo. No tak samozřejmě jsem si udělal českou hlavu a jsem mohl spát, jsem nevěděl, co jako oni mě tam chtějí. Ale co tam bylo, že v tom domě, kde já jsem jako žil, byla taky jedna žena a tak já jsem někdy tam chodil k ním jako na návštěvu a tak. A tam taky došla vždycky nějaká mladá žena taky na návštěvu. No a tedy jsem došel tam na to policie, no tak bylo tam posadil a všechno. A teď se mi zeptal, jako, jestli znám tu mladou, jako tu ženu. No jsem povedal, že ano, že ona chodí k té, tam v tom domě, ano, má kamarádku. A jestli si měl nějaké peníze. A co se stalo, že ona totiž jednoho dne došla ke mně, že by nutně potřebovala 100 korun a donesla pěkný takový obraz, a že mi jako to dá jako dárku, že potom, když mi donese peníze, že zase si potom vezme ten obraz, ano. No tak jsem mi tak 100 korun si mi dal, tak se tomu policajtovi taky povídal, že ano, že si mi dal 100 korun, takže došel s obrazem a tak dále. Tak na to mi potom povídal, no, tak to je všechno, jenom to jsem chtěl vědět. No tak už byl dobré, tak jsem vstal, že odejdu a on se jenom tak jako smál a povídal, ne, musíte na mě počkat, sám byste se nedostali ven. Tak on potom šel se mnou tam jako k té vrátnici, že mě aby zase pustili. A já, jak jsem šel přes dvůr, tak jsem tam potkal právě toho, co tenka přišel, že se chce učit anglicky. Tak to by taky jeden z nich nějaké se toho poslali, aby jako, že jestli já nesu, nepovím proti komunistům, nebo to, ano. To byla jedna věc, ano. Druhá věc zase měl taky jedno děvče, co chodila taky na ty hodiny. A tam měla zase vadu, že tu jednu nohu trošičku kratší, ne se nohama, tu nohu. A tak potom požal potom, že nějaký lékař ve Vídni, nějaký, že to zase tak, co známe v Rakousku, a ty potom nějak telefonoval nebo napsal nebo co, že tam nějaký ten lékař, že by se chtěl na ní podívat nebo na tu nohu a tak, že by jako tam dojela jako do té Vídni a to. No a on ale německy neznala nic ani slovo, tak mě prosila, aby já tam šel na poštu, abych tam zatelefonoval tomu doktorovi, mi dala to číslo a abych se zeptal, že jako že by tam mohla dojet a to. No tak já jsem mi to tak zprostředkoval, jsem oboril a potom jednou dnes jsem taky šel chodit po Brně. A jednou někdo poví, pan papa, někdo. A já jsem se díval, kdo to je, nebo co. A tak to byl starší člověk. A potom došel za mnou, že jako, a mi povídal, že jsem jako telefonoval tomu doktorovi, jo. A jestli nevím, že co, ta mladá to děvče jako, co tomu doktorovi dala, jestli mu platila mu peníze nebo něco. A taky zase už to pozorovali, co tam je. Třetí věc byla ta, že v Bratislavě byl nový hotel, tam u Dunaji, nějaký hotel. A já jsem měl taky dobrý kamaráda, taky zbojný v Bratislavě. A ten mi jako zavolal a povídal, že je ten nový hotel, a tam je ten ředitel, že tam hledá někoho, kdo zná cizí jazyky. Hlavně jako angličtinu, to, angličtinu, němčinu, to, francouzštinu. No a že on mi jako povídal tomu ředitelovi, že jako o mne, že já znám jazyky a to. No tak ten povídal, abych tam dojel za ním a to. No tak jsem tam dojel do té Bratislavy a tam se s ním hovoril a on se s ním vyptával, kde jsem byl, co jsem byl, jestli jsem ve straně a to dále. A nakonec mi potom povídal, víte, kdyby to záleželo na mne, já bych vás i hned jako vzal, ale to víte, to není jenom, tady to musí popřed kádrové, že jako, aby to povolili, ne? No a povídal, no ale já vám moc jako, nějaké moc dobré výlitky nemáte, protože ve straně nejste, tam jsou byli na západě a máte to spojení s tím západem a to. Ale já vám potom dám vědět, co je. No tak dobré. No a teď uplynul čas, měsíc, dva měsíce, ale nic, nic se nehlásil. Až potom, to bylo po půl roce, jsem dostal dopis od toho hotelu, a úplně krátký dopis, že jako na tu vaše, jako vaše žádosti, že to místo je obsazené. tak jenom to mi oznámil. A ten mi potom povedal ten kamarád, že tak dlouho hledali někoho a nakonec to, tam vzali nějakého staršího takového člověka, bývalého čísíka, který znal trochu jako ty jako německý, anglický, něco, a ten potom dostal jako to místo, ano. A tak jinak, co jsem měl místo, no tak se mi sporadného taky celkem se nemohl dostat, no. No a potom jsem taky, když jsem jako za svobodu dvakrát žádal, že by chtěl zabrat ten věci, ale vždycky to zamítli. Krátký dopis, vaše žádost je zamítnuta, hotovo, jinak nic. No ale potom jsem se oženil, to bylo v roce 61. A v 64. potom tak jsem zase žádal, že by chtěl navštívit to strýce ve Vídni. No a to jako povolili, že na 14 dní, taky s manželkou, ale on měl ty dvě děti, měl tu dceru, to je tady ta manželčina dcera, protože já jsem byl jako druhý manžel. A to bylo z prvního manželství, byla tady ta dcera a potom ještě nějaký její bratr, a ten už nežije. No a tam nám dali povolení na 14 dní do toho, jako do toho Rakouska. No ale co bylo, tak samozřejmě jste věděl, že stric nás bude čekat na nádrži a to. No ale my jsme velké překvapení, že tam nebyl jenom stric, ale zároveň taky můj bratr. No a pro bratr to byla velká věc, protože on měl vysoké místo na ministerstvu, on měl na starost celé oddělení bezpečnost letadel, že on byl původně jako mechanik letecký a on potom měl to jako na starost, když se třeba stalo něco, nějaké malé letadlo spadlo nebo cokoliv, tak vždycky byl v té komisi, co to potom vyšetřili, co se stalo, jak a tak dále. A ten potom měl celé to oddělení na starost, tu bezpečnost letadel a teď taky vždycky cestoval do zahraničí, do různých těch států, jak tam byli od letecké společnosti ty mechanici a ty, že aby tam kontroloval, jak to, jak robí a jak to tam je. A on by tenkrát taky byl v Německu. No a při té příležitosti už potom taky cestoval, došel taky do toho Rakouska. No a samozřejmě stric a taky ten bratr a všichni už povídali, abychom se nevrátili, do toho Československa tady. No a stric dokonce měl, on tam měl na starost nějaký dům, tam něco. A taky už měl malý byt pro nás tam ve Vídni. A bratr ale povídal, ne, že nechci, aby zůstali v Rakousku, že tady jsou komunisté ze Slovensku a Rusi a oni mohou jedno jde taky obsadit Rakousko a tak dále. A velmi si, já bychom zase s ním jeli do toho Izraela. A povídal, že má dokonce dvě místa pro mě, pracovní místa, že jedno u letecké společnosti a druhé tam taky nějaké podniku, že ani nevím, co za podnik. A já jsem samozřejmě povídal, kdybych se vybral a kdybych byl, tak samozřejmě ten letecké společnosti. No a tak nakonec to bylo, tak pro mě to bylo jasné, že já jsem už neměl žádný zájem tady za ty podmínky, jak jsem tady to byl, že vůbec vrátit jsem. No ale pro manželku to bylo těžké, že byly tady ty děti, už nebyly malé. Tady ta Věrka měla tenkrát 14 rokov a chlapec 16, no. Ale pýtali jej rodiče a to sem povedali, no tak oni sa nesú sami a možno přece bude možnosť zase jedno dne zase tady cestovať a tak dále. Tak nakonec přece jedna tá manželka jako taký známa, jo. Ale ona měla strach, tak předtím, když tak vždycky povídala, že ona by nestoupila do letadla a ani já nevím za kolik peněz a všechno možné a to. No ale teďka to nebyla jiná možnost. A bratr, že jsme tak nachystane, už jsme pro nás všechno, dokonce cestový pas je všechno. No a ale jsme potom byli v tom letadle, tak manželka byla uprostřed, já jsem byl na jedné straně, bratr na druhé straně a každý ho držela tak za ruku. Ale potom už letěla taky sama a to všechno, ne? Ale ten první let měl takový strach, jako letět, no. No a tak potom skutečně, tak mi to bratr zaopatřil, že jsem potom byl u té letecké společnosti. A až do důchodu potom, že jsem tam 19 roku, že jsem robil to, no tak jsem měl samozřejmě ty lety, všecko, a taky manželka. No tak potom se vždycky, tak když nemohla sem letět, tak se sešla ve Vídni. Vždycky došla ta dcerka nebo ten syn, vždycky ji donesli jako, asi se ne do Vídni, ale do Bádenu. To je 25 km od Vídně, Baden bei Wien. A to je velmi pěkné místečko, no. Tam jsou ty lázně, tam když jsou ta voda, všechno to smrdí jako pokažené vajíčka, jo. No a potom jsem měl takový to, no. A potom, když byl konec toho komunismu v roce 89, tak už v 90. roce potom jsem poprvé jsem, potom jsem dojel, no. No a já jsem potom ještě pracoval taky, když jsem už byl důchodce, tak jsem první byl nějakým podniku s knihama a potom, když jsem podnik zkrachoval, potom jsem byl na radnici, jsem robil taky kolik roku. A to je velké město, to je vedle Tel Avivu, to je město Bat Yam, to má 160 tisíc obyvatel, no. A já jsem tam je známý, to zástupce starosti, no tak on mě tam to zaopatřil taky, tam to místo potom. No a pak jsem dojel sem a to, no. A potom jsem měl taky byt v Senici. Ale ona byla potom nemocná, taky byla potom tady u Věrky, však spala tam v té posteli, v té druhé. No a já jsem to potom byl buď v Izraeli v bytě, nebo v stanici v bytě, ale sám. No a tak mi potom povídala, jo, aby přece dojel sem, aby mohl být tady a tak dále. No a teď už jsem tady už pár roků, že tady u Věrky, no.
Je něco, co byste chceli odkázat mladým lidem?
No tak hlavně, aby nebyla žádná válka a to, ne, tak se člověk, ale a člověk jako voják musí tam sloužit nebo sloužit, no tak to, tak těžko se z toho povídat, no. Říkám, to je jedině to, že si může každý, musí si psát jako to a vůbec v dnešní době, když jsou ty rakety, ty všelakety, to, že dříve, když byla třeba první světová válka, tak co byly oběti, to byli vojáci, ano, co bojovali a to, ale co byli, co kromě ty lidi třeba, co žili ve městě, ve Vídni, nebo Berlíně, nebo kdekoliv, no tak on celkem jenom trpěl tím, že třeba že bylo málo jídla nebo určité věci, ale jinak nebylo bombardování, jak je bumy nebo co. Ale dneska vlastně není rozdíl, jestli není fronta, a dneska je celá zem fronta, ano. Že dneska jak s těma raketama, s tím a všechno, a tím letectvem, a tak není žádné místo, že všech mohl povídat, no tady se mi nestane a to, ano. Tak říkám, tady člověk musí doufat, že jako nebude vojna a to, no.
Vypočuli ste si príbeh Bernarda Papánka. Pán Papánek sa po roku 2014 rozhodol tráviť svoj čas na Slovensku neďaleko mesta Senica. Zomrel 21. januára 2021, 4 dní po svojich 101. narodeninách. Touto cestou by sme chceli vyjadriť česť jeho pamiatke.